Вітаю, з вами Святлана Колмак. І сьогодні наша розмова про один з символів нашої країни – Біловежську пущу. Це велізарна територія реліктового лісу на протягу нескольких віков. Вона лічилася заповідною. У 1939 році у силу історичних подій пушча опинулася у складі Білоруської ССР. І у снежні цього ж року була об'явлена державним заповідником. Ну а перше узгадування про заповідний ліс відноситься до Іпатівської літописної книги, де описываются паляўнічыя забавы вялікага князя Уладзіміра Святаславовича у 983 годзе. Прыкладна да той жа эпохі адсылаюць і прыродныя умовы, з'яўлення рэліктавых відаў раслін, кветак і дрэў, якія да гэтага часу растуць на палесе і нідзе больш у свеце. Самы наведвальны аб'ект запаведніка – заказнік, у якім жывуць паўнапраўныя гаспадары белавежскіх зямель, магутныя касматыя зубры. Першапачаткова тэрыторыя задумвалася выключна дзеля выратавання жывёл ад вымірання.
Сотні гадоў назад зубры вялікімі статкамі жылі ў лясной пушчы. У 20-м стагоддзі Уладзімір Манамах паляваў тут на зуброў і тураў. У 14-м стагоддзі палявалі і адначасова рыхтаваліся да паходаў літоўскія князі. У 1320 годзе князь Гедзімін, у 1348 годзе князі Ольгерт і Кейстут, у 1382 годзе князь Вітальд, які называў сябе гродзенскім князем. Перад Грунвальдскай бітвай у 1409 годзе літоўскі князь Ягела, сын Ольгерда, у суправаджэнні шматлікіх паляўнічых атрадаў нарыхтаваў у пушчы для сваёй арміі мяса зуброў і іншых дзікіх жывёл. Прайшлі першая імперыялістычная, а затым і грамадзянская войны. За гэты перыяд зубры ў пушчы былі канчаткова знішчаны. У 1919 годзе быў забіты апошні зубр. А калі ж зубры зноў паявіліся ў пушчы? У 1923 годзе ў Парыжы на міжнародным кангрэсе, прысвечаным ахове прыроды, вучоныя вырашылі высветліць, колькі ж засталося ў свеце чыстакроўных белавежскіх зуброў. Аказалася, што на ўсім зямным шары засталося толькі 52 зубры. Было прынята рашэнне закупіць у зоапарках і паляўнічых гаспадарках еўрапейскіх краін некалькі зуброў і прывезці іх у пушчу. Такім чынам, у 1929 годзе тры зубры зноў паявіліся ў Белавежскай пушчы. Калі заходнія беларускія землі ўвайшлі ў склад адзінай беларускай рэспублікі і Белавежская пушча стала належаць беларускаму народу, у гадавальніку налічывалася 16 зуброў. Урад Беларусі прыняў рашэнне ператварыць пушчу ў дзяржаўны запаведнік. Паляванне было забаронена, пачалося вывучэнне жывёльнага і расліннага свету. У 1944 годзе, калі Беларусь была поўнасцю вызвалена ад акупацыі, дзяржаўная граніца падзяліла тэрыторыю пушчы на дзве часткі. Гадавальнік з зубрамі застаўся на польскай тэрыторыі. У 1946 годзе урад Польскай рэспублікі перадаў Беларусі 5 зуброў. Зноў пачаліся перапыненыя вайной работы па вывучэнню біялогіі зубра і аднаўленню яго пагалоўя. Прырода складаны комплекс, у якім усе з'явы незвычайна цесна звязаны паміж сабой і абумоўліваюць адна адну. Трэба добра ведаць гэтыя ўзаемасувязі. Толькі пазнаўшы законы прыроды, выконваючы іх, мы зможам больш актыўна ўдзельнічаць у тым, каб неабсяжныя скарбы яе служылі народу, каб прыродныя багацці былі цалкам скарыстаны на карысць грамадства.
Сёння ў Белавежскай пушчы жыве больш за 700 зуброў, якіх з кожным годам становіцца ўсё больш. Акрамя таго, тут больш за 250 відаў млекакормячых і птушак, а таксама каля 900 відаў раслін, палова з якіх занесена ў міжнародную чырвоную кнігу. Тут сустракаюцца дубы, якім больш за 600 гадоў, хвоі і елкі вышынёй каля 50 метраў. І вось усю гэтую прыгажосць аднойчы ўбачылі паэт Мікалай Дабранравоў і кампазітар Аляксандра Пахмутава.
Была замечательная традиция. Каждые два года проходил всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песни. И организовал этот конкурс ЦК Комсомола. И был такой в 73-м году конкурс в Минске. Первый раз в конкурсе участвовали вокально-инструментальные ансамбли. Конечно, мы дали первую премию песнерам, вторую не дали никому. Слишком велика разница. Рядом с ними не было никого. Принимал нас все жюри Петр Миронович Машеров. Вот надо сказать, что эта личность совершенно невероятная. И при последней встрече он нам говорит: «Слушай, а вы бывали в Беловежской пуще?» Я говорю: «Нет, не были». «Как? Обязательно нужно побывать в Беловежской пуще. Я вас прошу». Он стал просить, как будто какое-то одолжение ему. «Поезжайте в Беловежской пуще». Он нам дал, значит, машину своего водителя, который был еще и водителем на фронте. И мы поехали в Беловежскую пущу. Приехали в пущу, видим такой вольер, и лосиха идет. Этот водитель в свое армейское галифе опускает руку глубоко-глубоко, достает конфету, порой дает ей конфетку, говорит: «Спасибо, милая, что пришла». И сейчас можно сказать, какой огромный всемирного значения успех. Зубры уже никогда не будут вымирать. И уже малыши отправляют в другие заповедники. Познакомились со знаменитым дубом, которому 600 лет. Да, и мы навсегда остались поклонниками, почитателями Беловежской пущи. Вот в песне Беловежской пущи, Николай Николаевич, есть такие слова. «Многолетних дубов величавая стать, отрок ландыш в тени чей-то клад стерегущий. Дети зубров твоих не хотят вымирать, Беловежская пуща, Беловежская пуща».
Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще, как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олени с колен святую твою родниковую правду, высоких берез свое сердце согрев. Унесу я с собой утешение живущим, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Официальный сайт ансамбля сябры.ком.
Так что вот Беловежская пуща для нас такая радость, вот эта песня, так что мы тоже ее очень любим.
Ну а еще у Беловежской пущи находится резиденция самого, что ни на есть, сапраўднага Деда Мороза.
Пошта штодзённа, в любую пору года, ну а на передадні новогодних святах, так до 2000 в день бывает письмов из всех куточков земли. Ну, частей за все пишут это дети наши, белорусские, с самых маленьких вёсочек и самых больших городов. Ну а кто приносит поштальон, приносит? Ну, Дядуля Мороз иди в ногу с часом. Тому без электричного светла никто не обходится зараз. Так, как вы бачите, и в моем тронном зале так само шмат это светло и подсветки, которые в вечерний час загораются, лампочки разные такие зихотять разными колерами. Обовязково, конечно. А как же? Поглядите в этот куточек, и я думаю, что вам все станет разумело. Тут и приемник, тут и телевизор, и так далее. Тому и мобильная связь есть. Треба подтримывать связь и с моим российским коллегой, и Санта-Клаусом с рванием из Лапланды. Так что без этого у нас аж такі хуткі час, без гэтага ніяк нельга. Ні Дзеду Марозу, нікому з чараўнікоў. Я думаю, калі вы пройдзеце па майму памесцю, вы заварыце, што там ёсць чароўны алень, які пра навагоднюю ноч становіцца жывым, і вось гэтых чароўных санях я развяжу падарункі. Ну, а астатні дні ён становіцца такой прыгожай скульптурай, якая рады ўсіх маіх гасцей. Тут на тэрыторыі майго памесця такія баравікі растуць. Мінувшым летам я тут нашоў за скарбіцай ось такіх два баравікі. Кіло 900 грамов важила їх. І тут гості бачили, я виходив на цей ганочок, фотографували мене з цими грибами. І я пам'ятаю, що були гості з Берліна, так я не вірю, що це натуральний. А його нюхали і пробували, переконалися, що це справді пущанський, такий могутний, пригожий боровик. Згодилися і прислали мені фотографії. І ягоди є, і маліна, і ежевика, і так далі. Дід Мороз і сам уміє. Він знає, де що росте, тому що я ж володар цього лісу. Історія Деда Мороза уходить в глибину коренів віков, як і Беловежської пущі, тому я тут все знаю, кожен куточок. Мої жадання до всіх однолькові. Я жадаю усім добра, моцного здоров'я і віри у казку. А моя казка не складана. Це віра у те, що вокруг добрі люди, які я поважаюся один одного. Ось я жадаю усім людям, щоб таке почуття заховалося на все життя. І це такий цуд, який може створити тільки чоловік. І я так скажу, что покуль отримовывается.
Мноство дивных подей, счастливых и драматичных, незначных, які уплываюць на лёс целых дзяржаў і іх народаў, бачыла за свой век Беловежская пушча. Мало хто ведае, але ў разгар перабудовы ў 1986 годзе сур'ёзна паўстала пытанне продажы Беловежской пушчы. Амерыканскі медыйны магнат прапанаваў за сотні гектараў лесу 1,5 мільярда долараў. На шчасце, гэтым планам не наканавана было ажыццявіцца. Ёсць у Белавежскай пушчы яшчэ адна славутасць – паляўнічая сядзіба Віскулі, пра існаванне якой свет даведаўся пасля падзей 1991 года. Менавіта тут, у Віскулях, быў падпісаны дакумент аб спыненні існавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Але ж гэта ўжо зусім іншая гісторыя, матэрыялу для якой хопіць на асобную праграму. Ну а я з вамі сёння развітваюся. Праграму падрыхтавала Святлана Колмак. Сустрэнемся праз тыдзень.